Nå, men det kunne være, nogen af jer havde luret det. Måske også nærværet af fastelavnsboller alle steder, hvor man kan købe bagværk, har givet jer et præg her de sidste uger og måneder, at efterhånden døde jo. Fastelavns søndag, det er sådan en dag, hvor man kan ikke helt regne med, at folk er det, de giver sig ud for at være. Der er nogen, der har klædt sig ud. Nogen, der har taget en maske på. I fredags, der var jeg i København, sådan lige et par timer på vej til en familiefest, sammen med Vilhelm. Min knæk på 5. Og vi går forbi et butiksvindue, ind til Hennes og Maurits, ind på Strøget. Forfærdelig stor forretning. Der skal man ikke begive sig for langt ind, så kommer man aldrig ud igen. Og så så han et kostyme i vinduet, det måtte han bare have. Og jeg havde ligesom sat mig for, at vi skulle have en hyggelig dag der, så han kunne ligesom få sådan inden for rimelighedens grænser, hvad han pegede på. Så han har været Iron Man lige siden. Sådan en rødt superhelte kostyme med maske. Det betyder ikke, at han er Iron Man. Det her, det er sådan en tid, hvor folk nogle gange giver sig ud for at være noget, de egentlig ikke er. Man kan spille en rolle. Man kan endda få den rolle, hvis man er heldig, og blive kattekonge. Så bliver man kronet for en krone på. Men det er ikke det samme som at være rigtig konge. Man er ikke en sand konge, når man er kattekonge. Det er bare noget, vi leger. Den her store ære at være kattekonge, den er til låns. Men i dag skal vi høre om en, der har den ære at være konge. Altid. En, der ikke har den til låns. En, der har den for evigt. En, der er større, ikke bare end kattekongerne, men også verdenskonger. Den sande konge, Jesus. Inden vi læser den tekst, som vi skal være sammen om nu, så vil vi bede for det vi skal være sammen om. Kære far, tak for dagen, du har givet til dag. Tak, at du har lovet at være her. Tak, at du vil tale til os nu. Og jeg vil gerne bede om, at du må hjælpe os til at forvente, at du vil os noget nu. Vis os dig, så vi ser, hvem du er. Og ikke bare, så vi ser det. Så vi tager det til hjerte og indretter vores liv efter det. Amen. Så vil vi rejse os og læse dagens tekst, som er fra Salme 2, vers 1-12. Salme 2, vers 1-12. Der står sådan her. Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene planer, der ikke lykkes? Jordens konger rejser sig. Fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres greb. Han, der troner i himlen, ler. Han spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede og forfærder dem ved sin harme. Jeg har indsat min konge på Sion, mit hellige bjerg. Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt. Han sagde til mig, du er min søn. Jeg har født dig i dag. På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom, og på den hvide jord og den hvide jord som aflod. Du skal knuse dem med et jernscepter, sønderslå dem som pottemagerens kar. I konger, vær nu kloge, tag imod råd, I jordens dommere. Tjen Herren i frygt, kys hans fødder i rædsel, ellers bliver han vred, og I går til grunde. For hans vrede blusser hurtigt op. Lykkelig vær den, der søger tilflugt hos ham. Amen. Titler kan være til låns. En kattekonge, som jeg nævnte før, er kun kattekonge med lidt god vilje indtil næste gang det er fastelavn, ikke? Det er en titel, man kan have et år. De fleste børn, der bliver kattekonger, de glemmer det i løbet af få dage. Det er en titel, der er til låns. Er man konge, så en rigtig konge eller dronning, så er det egentlig også bare en titel, der er til låns. Man får den på et tidspunkt, og man afleverer titlen igen på et tidspunkt. Nogle vælger at gøre det selv, abdicerer. Andre mister titlen, når de dør. Nu har vi sådan et moderne demokrati i Danmark. Med skiftende regeringer, der bliver det endnu tydeligere for os, at titler er til låns. Dronning Margrethe den anden har vi haft i mange år. Mette Frederiksen har ikke været der lige så længe, og hun bliver der heller ikke lige så længe. Og nogen tænker sikkert, det er godt, og nogen tænker måske, at bare vi kunne holde hende. Det vil jeg ikke ind på. Men den er til låns titlen. Man er ikke statsminister særlig længe. Konge er man lidt længere, eller dronning, men det er også en titel, der er til låns. Alle de titler, vi kan få, er til låns. Vi har dem ikke for evigt. Men der er en anden, som ikke har sin titel til låns. En, der altid er ophøjet, nemlig Gud. Ham skylder vi al ære, altid. Han abdicerer ikke, og han bliver ikke overvundet af døden. Ligesom konger i vores verden bliver det. Han bliver ikke væltet af folkestemning, når folk vil stemme på nogle andre. Han bliver ved at være konge. Han har været det altid, og han bliver altid ved med at være det. Gud er ophøjet på en helt anden måde. Er konge på en helt anden måde. End verdenskonge. Det er en anden kategori. Vi kunne aldrig forestille os at hylde en kattekonge, som vi ville hylde dronning Margrethe. Jo, med et glimt i øjet måske. Men ikke sådan virkeligt. Min nu afdøde morfar, da han havde arbejdet i 40 år ved lokalbanen i Nordsjælland, der skulle han modtage en fortjenstmedalje. Dronningen var ikke lige hjemme den dag. Jeg kan ikke huske, om det var Henri, eller om det var, eller om det var Frederik, der skulle give ham fortjenstmedaljen. Men min morfar, han tog pænt tøj på. Det pæneste tøj, han havde. Fordi han skulle besøge de kongelige og få en medalje. En anden medalje, han havde gjort sig fortjent til. Men han viste stadig de kongelige den ære, at han tog sit pæneste tøj på. Hvid skjorte, slips, slipsenål, så slipset sidder ordentligt. Pæneste jakke udenpå og så videre. Fordi den ære viser man en konge. Og den ære vil vi aldrig vise en kattekonge. Prøv at tænk den forskel der er på en kattekonge og så en rigtig konge. Den forskel er intet at regne mod den forskel der er på en rigtig konge og så Gud som konge. Der er endnu større forskel på dronning Margrethe og den sande konge, end der er på kattekongen og dronning Margrethe. Så stor, så ophøjet er himlens konge, universets konge. Og det skal vi ikke glemme. Det tror jeg nemlig let, vi kommer til. Hvad det betyder, at han er konge, det kommer vi til om lidt. I vers 7 i dagens tekst, der hører vi sådan her. Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt. Han sagde til mig. Du er min søn. Jeg har født dig i dag. Og så står der videre. På din bøn giver dig folkene som ejendom. Og den hvide jord som arvelod. Du skal knuse dem med et jernscepter. Og sønderslå dem som pottemagerens kar. Hvem er det? Der er Guds søn, som han har født. Det er Jesus. Jesus er arvingen. Han er himlens prins, himlens konge. Han er ophøjet på en måde, vi slet ikke kan forstå det. Højt ophøjet over alle andre magter. Han kan knuse alle andre. Han har magten. Han har retten til det. Han er ikke sådan en tyran, der har snydt sig til magten, holder krampagtigt fast i den, og gør, hvad der passer ham, bare fordi han har lyst. Han er den, der er ophøjet og har al magt, al ære, og i sin gode ret til at gøre det, der er retfærdigt. Til at dømme, hvad der er godt og ondt. Til at straffe uretfærdighed. Til at straffe andre magthavere, når de ikke lever op til deres ansvar. Og i bund og grund til at ramme os, når vi ikke adlyder ham. Så ophøjet, så mægtig, så frygtelig er han. Er det ikke så tit, sådan vi snakker om ham? Og måske skulle vi gøre det lidt mere. Kender I det der med, at når der er et eller andet galt, så er der nogen, der siger, verden ville være et bedre sted, hvis bare sådan og sådan og sådan. Verden ville være et bedre sted, hvis man sagde mere pyt. Verden ville være et bedre sted, hvis vi var mere tolerante. Verden ville være et bedre sted, hvis der var en anden regering. Verden ville være et bedre sted, hvis vi passede bedre på klimaet. Og det kan sagtens være de rigtige, de der ting. Ved I, hvad der ville gøre verden til det allerbedste sted? Hvis vi frygtede Gud altså. Hvis alle mennesker havde Guds frygt, så ville verden blive til et bedre sted at være. Fordi så vil vores prioriteringer, vores relationer, vores livsførelse bære præg af det. At vi ser, at der er en konge, som er højt ophøjet, som vi står til ansvar overfor. Som har sat retningen for vores liv. Og som har forstand på, hvordan man lever rigtigt. Mere end vi har det. Hvis vi frygtede og respekterede ham som den, der er så ophøjet, som han rent faktisk er, så ville verden virkelig blive til et bedre sted end der. Det tror jeg. Fordi det er sådan med menneskers liv, vores liv og alle andres liv, at det tager farve af, hvad og hvem vi frygter. Hvad er du allermest bange for? Prøv lige at overveje det nogle få sekunder. Hvad er du allermest bange for? Hvad frygter du mest? Måske er det, du frygter allermest, at miste dit arbejde. Eller miste din ægtefælle. Måske er det, du frygter allermest, at miste dine relationer, din ære. Hvad frygter du allermest? Det vi frygter allermest, det er det vi indretter vores liv efter. Og vi gør os selv en tjeneste, hvis vi jævnligt spørger os selv, hvad frygter jeg allermest? Vi købte et 50 år gammelt hus for et par år siden. Og vi har fundet ud af, at taget det er ikke så tæt, som det har været. Det er ikke sådan lige til at smide nu, men der går ikke mange år. Jeg kan da godt mærke, at en frygt, der indimellem fylder for mig, er, hvor længe holder det tag? Hvornår skal vi smide penge efter et nyt tag? I kender sikkert det der med, at der er et eller andet med huset, ikke? Man tænker, hvor længe går det her? Hvornår skal det skiftes? Man skal være forudseende, og man indretter sig efter det. Man sparer op til, at man kan lave forbedringer på sit hus. Det kan også være, at man ved, at den bil, man har, den holder ikke så længe endnu. Så forbereder man sig. Man undersøger, hvad er det, jeg kan købe? Hvad kræver det? Man sparer måske op. Man lægger til side. Man sørger for at holde den bil, man har, ved lige så godt, man kan. Hvorfor gør man det? Fordi det giver mening. Det er klogt at gøre. Vi indretter os efter det, vi frygter. Hvis vi frygter mennesker, hvis det vi frygter allermest, det er at miste vores arbejde, jamen så gør vi os umage. Men hvis det er det, vi virkelig frygter allermest, så kan vi også blive forkrampet. Så kan vi blive konfliktsky. Så kan vi begynde at opføre os dumt. Det er faktisk fint, at vi frygter nogle ting, indretter os efter det og forbereder os på noget. Det er der god ræson i. Forbered dig på, at du skal have nyt tag eller ny bil. Gør dig umage med dit arbejde og så videre. Men hvad frygter du allermest? Hvis du frygter Gud allermest, så indretter du dig efter det. Så tager dit liv farve af det. Det kommer til at præge dine relationer, dine prioriteringer, din økonomi, hvis det er Gud, du frygter allermest. Den her salme, salme 2, den er vildt underlig. For når vi læser den, så kan det lyde som om, at Gud er en, vi kun skal være bange for. Det kan lyde som om, at han kun er forfærdelig. At han kun er frygtelig. Og jeg tror, det er sådan en salme, vi let slår os på. Fordi vi kan bedst lide at synge de terapeutiske sange, som vi også skal synge nogle gange. Om Guds omsorg. Om at han vil os. Om at han er vores far. Og så strider det her nogle gange på os, hvis det er længe siden, vi sidst har hørt, at Gud er en, vi skal frygte. Men salmen slutter heller ikke med, at vi kun skal frygte ham. Der står noget vildt underligt til sidst. Den aller sidste sætning i salmen. Vi går lige fra at kysse hans fødder i rædsel. Ellers bliver han vred, og I går til grunde. For hans vrede blusser hurtigt op. Så går vi til den aller sidste sætning i salmen. Lykkelig vær den, der søger tilflugt hos ham. Det er underligt. Altså jeg ved ikke med jer, hvis I bliver bange for noget, er det så hen imod det, I er bange for, I flygter? Nej vel? Det er det ikke. Da jeg var barn, der var jeg skrækslagen for hunden. Undskyld til alle jer, der har hunden. Jeg har det nogenlunde med hunden i dag. Jeg bliver aldrig sådan virkelig hunde elsker. Men jeg var virkelig bange for hunden, da jeg var barn. Og hvis der var en hund, der gøede, så løb jeg altså ikke hen til den. Jeg flygtede, og det førte så som regel til, at hunden blev endnu mere sådan begejstret og løb efter mig. Det er en dårlig cocktail. Men man flygter da fra det, man er bange for. Hvis vi bliver skræmt, så er der sådan noget helt basalt psykologisk, der siger flygt eller kæmp. Og hvis du ligesom tror, du ikke kan vinde den kamp, så flygt, ikke? Det er mærkeligt. Vi har lige hørt, hvor frygtelig Gud er. Hvor stor ophøjet han er. Han let bliver vred. Han kan knuse os. Og så står der ikke bare tag mod til dig og gå hen til ham, alligevel selvom du er bange. Der står, du bliver lykkelig, hvis du flygter hen til ham. Lykkelig. Altså, der er et eller andet med vores menneskelige logik, der slet ikke kan få det her til at passe sammen. Hvordan bliver vi lykkelige, at jeg flygter hen til den, vi er bange for? Sådan kan det da ikke fungere. Jeg ved godt, at vi kan tænke, jamen det kunne være, at jeg opdagede, at hunden alligevel var sød. Men Gud er langt mere ophøjet, langt farligere end nogen hund. Så vi kan ikke bruge billedet på den måde. Hvordan bliver man lykkelig? Vi indretter vores liv efter det, vi frygter. Sådan er mennesker konstrueret op i hovedet. Det vi frygter mest, det tager vi hensyn til, og så indretter vi vores liv efter det. Og så søger vi lykke. Det er den anden ting, vi indretter vores liv efter. Vi indretter vores liv efter det, vi frygter, og det, vi tror, vi bliver lykkelige af. Det er de to ting, vi indretter vores liv efter. Hvordan bliver vi lykkelige? Bliver vi lykkelige af at eje en masse materielt? Der er faktisk undersøgelser, der viser, at det gør vi til en vis grad. En af de største grunde til bekymring, det er der mange videnskabelige undersøgelser, der viser, det er økonomi. Men det er kun til et vist punkt. På et tidspunkt, så bliver du ikke lykkeligere af penge. Og selv de rigeste mennesker kan opleve et tomrum inden i sig. Og i øvrigt, dem der lærer at nøjes med mindre, er faktisk tit ganske lykkelige, selvom de ikke har særlig meget. Vi jagter lykke, og vi indretter vores liv efter, hvor vi kan finde den. Hvordan bliver vi lykkelige? Sådan virkelig lykkelige, grundlæggende lykkelige, dybt inde i vores sjæl. Det gør vi, når vi flygter hen til ham, som vi skal frygte. Hvordan hænger det så? I den her tekst, der er der en Kristusprofeti. Det er Jesus, der er ham her. Du min søn, jeg har født dig i dag. Jesus er den ophøjede prins. Den ophøjede konge. Ham, der får kongemagten af sin far. Ham, der er født til at have den, og altid vil have den. For evigt, den er ikke til låns. Ham hører vi om i den tekst, vi læste tidligere. Til fastelavns søndag, der er knyttet tekst om Jesu dåb. Og Jesu dåb er vildt underlig. Og Johannes Døber ved, hvor underligt det er, det der foregår. Noget af det, der er allermest bemærkelsesværdigt, da Jesus kommer og vil døbes, det er, at Johannes Døber, han nægter at døbe ham. Det kan ikke passe, Jesus. Jeg vil ikke døbe dig. Det er jeg ikke værdig til. Du får ophøjet til, at jeg skal døbe dig. Hvad er der med Johannes Døber? Han frygter Gud. Han ved, hvor ophøjet Jesus er. Han har forstået den her sandhed, som vi så let glemmer. At Gud er stor, ophøjet, på en måde, der overgår vores forstand. Så at Jesus skulle døbes af Johannes, som var fuld af fejl, giver ingen mening for ham. Fordi hvad indebærer det at blive døbt af Johannes? Johannes prædiker om omvendelse. Om at nu kommer himmeriget nær, og nu skal folk vende om fra deres synd, fra deres oprør mod Gud, gør sig klar til, at nu kommer Gud, ham vi bør frygte. Og så kommer han sandelig selv, ham den ophøjede, som vi bør frygte, og siger, jeg vil gerne døbes. Jeg vil gerne have gjort det her, som viser, at jeg vender mig bort fra synd, fra min synd. Men han har jo ikke nogen synd. Den ophøjede, perfekte konge kommer og siger, nu vil jeg døbes ligesom dem, der har brug for at omvende sig. Fordi jeg er på vej. Det er totalt den omvendte verden. Det giver ingen mening, og det strider på Johannes. Men Jesus insisterer, og Johannes døber Jesus. Hvad gør Jesus, da han bliver døbt? Han identificerer sig med os. Ved at lade sig døbe, så bekender Jesus synd. Selvom han ingen har selv. Han kommer i samme kategori som os. Selvom han er noget helt andet i sig selv. Han tager noget på sig, der ikke er hans. Hvis vi læser Johannes evangeliet om Jesu dåb, så hører vi, at Johannes døber siger, se det Guds lam, som bærer verdens synd. Og jer, der kan huske den gamle oversættelse, der står, som borttager verdens synd. Bær den væk. Får den til at forsvinde. Ligesom et af dyrene gjorde det i 3. Mosebog på den store forsoningsdag. Den ophøjede konge, som vi har al mulig grund til at have respekt for, frygte, han kommer selv og tager alt vores snavs på sig for at bære det væk. Og så lyder der en stemme fra himlen. Der lyder en stemme. Guds stemme. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Ham er jeg fuldstændig tilfreds med. Han er perfekt. Og nu hænger han sammen med jer. Nu har han sagt, at han gerne vil hænge sammen med jer. Os her, som ikke er perfekte, bærer vores snavs. Ham, der ellers var så ophøjet. Og ham er Gud helt tilfreds med. Han tilfredsstiller Gud på vegne af os. Så begynder det lige pludselig at give mening alligevel. Og flygte hen til ham, som er så ophøjet, er så frygtelig at møde. For nu er han kommet os i møde. Han har mødt os. Før vi skal møde ham. Hvordan frygter vi Jesus? For det bliver vi kaldet til. Hvordan frygter vi ham ret? Hvordan behandler vi ham som den konge, han egentlig er? Flygt hen til ham. Find tilgivelse, noget. Find lykke hos ham. Ham, der er kommet dig i møde. For at møde dig med tilgivelse. Med noget, med det gratis. Med en relation til ham, du ellers ikke kunne andet end at frygte. Flygt hen til ham. Find hvile. For det han har gjort, det er nok. Det var det, vi sang om i sangen inden prædiken her. På nåden i Guds hjerte. Det er nok, uanset hvordan vi oplever det. Der kan vi flygte hen og være trygge. Om lidt så skal vi synge Dristig nu mit bange hjerte. Hvor flygter vi hen? Hen til Jesus. Ikke hen til alt muligt andet, hvor vi kan søge lykke eller alt muligt andet, vi kan frygte og indrette vores liv efter. Men hen til Jesus. Flygt hen til ham. Og så vil jeg sige en ting mere, som det sidste. Lad være med at leve på billig nåde. Den tyske teolog og modstandsmand, som var med til at planlægge et attentatforsøg på Hitler, som blev afsløret, så han blev henrettet af nazisterne. Dietrich Bonhoeffer. Han taler om billig nåde. Vi kan gøre Guds nåde billig, hvis vi behandler den som den ikke var værdifuld. Det er værdifuldt, at den her ophøjede konge, som kunne knuse os, hvis han ville, og endda have ret til at gøre det, han kom også i møde. For at være sammen med os, for at tilgive os. For at have fællesskab med os. Og han giver os det gratis. Det her dyrebare, men gratis. Vi skal ikke gøre det til noget billigt noget. Så vi bare lever, som om intet var hent. Og så siger, Gud siger nok pyt. Og det gør han ikke. Det er han i øvrigt også alt for kærlig til. Han siger ikke pyt. Det er enten eller. Enten tæller Jesus, eller også så må du selv rode med det. Flygt til Jesus. Og lev ikke på billig noget. Lev i sund Guds frygt. Indret dit liv efter, at Jesus er konge. Den konge, der har givet dig fred med Gud. Men som du også skylder alt. Ikke for, at han skal blive tilfreds med dig, men fordi han har betalt. Han har givet dig det dyrebareste gratis. Så lad være at gøre det billigt. Amen.